Между другото, това е следобедният блок на Дарик Радио.
15 часа и 14 минути. Това е следобедният блок на Дарик Радио. Аз съм Теодора Каролеева. В студиото вече е Део, победителят в V-Brother 3. Всъщност, по-правилно е да се каже човекът, който помогна най-много за каузите в благотворителното издание на този сезон. Део успя да събере най-много пари на свое име, като те, разбира се, ще бъдат разпределени поравно между всички 8 инициативи, за които се събираха пари в V-Brother. Здравей, Дел.
Здрасти, Теди. Добър ден на слушателите на Дарик Радио.
Много държа. Да.
Ние си говорихме, преди да започнем за Кристиан. Мисля, че той е основният виновник за това се събира толкова много пари. И на мое име и въобще да се обърне внимание на цялото предаване.
Може би почети изпревари въпроса ми. Много държа да ти кажа следното нещо. И то е, че изключително много се радвам, че хората, които изпращаха SMS-и, които правиха телефонните обаждания или лични дарения, избраха теб за тези толкова много SMS-и и пари, които се дават за каузите, защото смятам, че ти си един изключително възпитан, добър, вярващ и интелигентен човек и съм убедена, че подобни хора трябва да се подкрепят дори в подобно реалити шоу, каквото беше V-Brother.
Добре.
Съгласи се на всичко това. Как гледаш наистина тая победа? От Кристиан тръгнаха нещата. Преди малко си говорихме с тебе, че след като Жоро Тошев викна Кристиан по време на твоето собствено шоу, в което той ти беше продуцент, там се завъртяха.
Аз да ги кажа как точно Кристиан е дошъл и защо ме е подкрепил. Те са по принцип редакторите и са искали да го включат в предаването и доколкото разбрах са го попитали за кой той иска да...
И той е
да
избрал теб.
Да. Тоест, пак като той е избрал мен, не знам. Но беше много... Не мога тази вечер да възстановя с думи това, което изпитах явно и много телевизионни зрители са го изпитали. Съвсем заради мен, общо взето, освен и заради цялото забавление, нали, на хората да гледат всяка вечер как се гърчим, това беше качили основното нещо, за да го има това предаване тази вечер.
Коя от всички тези 8 каузи ти беше най-вълнуваща лично за теб? Може би пак тази свързана с Кристиан, или?
Да, да. Ходил съм в училището Луи Брайл, баща ми е преподавал там 6 години. И ми е близка, защото още като малък там ме е водил. Тогава за първ път той ми се създаде такова настроение, че сега отидахме в нормално училище. Не съм имал някакви, нали, по-странни усещания. Си контактувахме там, съм бил на 7-8 години. Помня така общо много добре.
Честно ти казвам, това е каузата, която мене най-много ме смаза. Аз наистина не мога да си представя, че е възможно 2009 година, годината, в която живеем, да съществува подобно реалити, в което да се събират пари за кувьози и да има толкова деца, които биват усъкътени заради това, че лежат в остарели кувьози. Това е пълен абсурд.
Не знам какво ти кажеш. Пък ще влезем тук в тия клишета, каква ни е държавата и т.н.
Не, няма лошо в тия клишета, между другото. Да. Твой продуцент в последното ти предаване, в последното ти шоу Мартин Захариев зададе два много важни въпроса. Наистина искам да чуя твоето мнение по тях. Първи въпрос – къде е държавата? И втори въпрос – къде е църквата?
Те, доколкото разбрах, и двете са се разграничили, защото ние малко аз в момента нова информация почвам да от два дена се ориентирам, нали, къде се намирам въобще, защото...
Това не си го чувал ли?
Това не съм ги чувал.
Къде е държавата? Къде е църквата, че трябва 16 души да ги затваряме, да изперкват?
Да, 16 глупака да се правят на маймуни.
Ти го каза. Беше, да. Любимото ми изречение на Тодор Славков. Да, звезди се правят на маймуни.
Малумици общо взето. Както и да е. Видяхме държавата, нали? Дариха там пари. Един месец не ги бяха дали след
те
това.
Не ги бяха още дали.
Надявам се да ги преведат, може би няма. Но от то самото това е абсурдно, че се ходи при тях и те с готовност даряват пари.
Между
като
другото...
те би трябвало да са хората, които да направят така, че не трябва да се даряват тия пари, да нагласат нещата и да... Да знам. Въпреки, че от нас зависи много и сами трябва да си помогнем. Както Лили, едно от незрящите момиченца, които беше дошло там заедно, те бяха двечки Ивани и Лили, които ни посетиха, каза, че е пуснала и за SMS за Ивайла и за мен. Всъщност човека с проблема си е пуснал, си е помогнал сам на себе си.
Разбира се.
Тоест трябва да
без значение на сметката на кого от хората излиза.
Колкото и, нали, да очакваме те да направят нещо, майче трябва сами да действаме.
Преди да влезеш в V-Brother, мислил ли си за това къде е границата между благотворителността и между комерциализацията на едно подобно шоу, каквото е V-Brother?
Не съм се замислил много, трябва да ти кажеш.
Защото много се увърша за това, докато вие бяхте вътре. Много ви критикуваха за това, че всеки един от вас е взел хонорар, което, между другото, е нещо абсолютно нормално. Вие сте работещи хора и два месеца да не правиш нищо и да не взимаш никакви пари. навсякъде по света, участниците в Вибрадер им се плаща.
Много ви критикуваха. Инициатива се казва Телетон в Италия, те там вече имат опит, но там просто се навиват на по-малко, по-малки пари, които взимат по принцип.
Критикуваха ви за това, че не сте си дали и вие хонорарите за Вибрадер, някои го направиха, някои пък може би са го направили и не е необходимо да казват, че са го направили. Не ме интересува тази тема. Да. Къде е границата?
Не знам къде е точно границата. Мен намесили се телевизия, вече май, че няма граници. Защото и телевизията съответно си прави рейтинг и тя трупа дивиденти, тя влаза, защото е дала възможност нали, да се осъществи подобно предаване и тя е дала ресурс от себе си, така че тя си иска своето. Надяваме се, че си го получи.
Освен това имаме все пак голяма сума.
Да.
Събрана
на финала, независимо какви са коментарите, те парите се събраха. Дали сме лежали
се?
Или пардяли в тая къща, парите са си абсолютен факт.
Пък сте правили и двете.
Да, и двете.
Говори ли ти се за благотворителните неща, които си правил преди да влезеш в Вибрадер?
Не помня, съм правил такива.
А когато си ходил в училището Вибрадер?
Не, няма да ми ходих. Имал съм и други такива ситуации, но те... Аз, за съжаление, не смятам, че съм човек, който му е чак толкова нареден живота. Аз в момента си се боря за собственото си осъществяване. Не знам дали мога, още като влизах си мислех, аз сам на себе си още не мога да помогна, пък съм тръгнал да помагам на други хора.
Освен Кристиян, много говореше и за едно друго момче, Виктор. Кой е Виктор?
Виктор Чуда, той е от училището в Луйбро, той е роден слепичък. Супер будно дете. И той не ми пусна ръката.
Кога се запознахте с него?
В училището се запознах. И те се били чули с Кристиян.
А комуникирате ли си, чувате ли?
Не, с Кристиян се чуваме обаче вече. Днес си говорихме пак. С Виктор Чуне. Там беше тази скрита камера. Те направо ме разбиха се пак като това.
Виктор иска да ти каже нещо. Само имаш слушалки, слушай.
Слушам.
Той е интересен, забавен е. С него за много неща може да се говори. Помагаше ни весел, смееше се. Говорих, имаш и други деца. Помолих го нали, да ме научи да танцувам. Да, раб, мисля, че не беше. Бих искал пак да пойдя, може. Бих го попитал дали му хареса във Вибрадер също. Как се запознах с приятелката, как е решил да пише песни, откъдето. Това ще е да ги питам тези работи. Бих му казал винаги да бъде весел, щастлив, да има такова чувство за хумор и да бъде винаги добър и усмихнат. Никога да не е тъжен. Когато беше в къщата и там веднъж плачеше. Там добре се представи, само че май накрая вече беше много трудно и затова се разплака. Той казваше, че мъчно мъжетата, които не могат да виждат, не могат да ходят. Той винаги е помагал. Те споменаха, че той не е в много каузи участва, благотворителни. Да, бих искал да сме приятели.
Иска да сте приятели.
Супер, ние сме приятели явно.
Той ни помоли да направим нещо. На един лист съм ти записала неговите телефони. Той много иска наистина да се чуете.
Еми ще се чуем.
Заповядай, не знам дали знаеш, той вече не е в училището.
Разбрах,
В момента той учи в 95
Кристиян
училище.
Казва, нормално училище.
Иван Шишманов е изключително доволен там. Казва, че всички ученици го приемат много добре, че си има нови приятели, че е започнал да работи с лаптоп, което на него му достава
супер
голямо удоволствие. Надя Хамдан записа Виктор, защото знам, че той би искал да се видите отново и знаехме, че на теб ще ти е приятно да го чуеш.
Мерси, много ви благодаря.
Дело, като излезеш от едно подобно място, като къщата на Вибрадер, трябва ли ти нужда от почивка? Понеже и затова много се говореше, че вие сте влязли вътре да си почивате, да си пиете, да си хапвате.
Много ми е интересно тия, които го казват да влезнат. Искам да ги видя просто.
Презареждане следва.
Белите косми в косите на Пипи, което е на 24 години. Горе цялата и глава е в бели косми.
Нестина.
На Тодор брадата му е цялата побеля също. Няма такъв психологически експеримент като това предаване. Това да минеш през това нещо и да го издържиш, остава ти отпечатък за цял живот, само надявам се да не ни увредило и нещо. Човек от всичко се възстановява. Супер интересен експеримент, на който и с теб си говорихме преди да влезем тук в предаването, че... Но нищо си викаш, една къща и едни хора. И много ти си такава изтрещяла идея, гениална и простичка, пускаш ги само един глас, който да ги манипулира и гледай се.
И както каза Ицо, възхищавам се, Ицо Хазарта, един от участниците във Вибрадер, възхищавам се на този човек, който се е сетил, че от глупостта на едни хора, които влезат в тази къща, могат да си скарат пари. Не се обиждай на думата глупостта на тези
хора. Не се притеснявай, точно след това.
След колко време започваш да изперкваш вътре? Това винаги ми е било много любопитно. Ти спомена за това, което сме си говорили преди да влезем. Аз ти признах, че наистина искам да експериментирам с главата си. Какво ти става, когато влезеш и те затворят и си свикнал на тази динамика, която имаме, примерно ние в радиото, или имаш ти в живота си, като водещ на различни предавания и не само, разбира се. Кой точно момент вече почва да ти идва в повече.
Аз пак казах и отвън, че адаптационният период, който е до 3 до 6 дена, е най-трудното нещо. Изведнъж виж, бях забрал, че имам клаустрофобия.
И тя ти се върна там, веднага усеща.
Много мощно. Просто като създадох с всичко първата нощ още и след това лека по лека. Имаше още много тежък момент на Тодор, като му доведаха Кати първия път и той спадна в жестока криза. Да. И тогава вече беше втората пък и моята клаустрофобия и мене. И Ани Владимирова много ми помогна в този момент. Тодор пък до края не се видя с нея. Както иде.
Да, той се запозна с нея при едно влизане на камелия.
Да, и това беше само питане. Има ли някакви проблеми? И тя вика, не.
Не, между другото, на Тодор диагнозата може да ме сложиш без да разговаряш с него. Да. Нали? Не е необходимо да ти разказва за проблемите си. Безработният победител какви предложения очаква?
Нямам още, не знам. Много ми се иска това предаване, което спря, това го знае всяко хлопе. Той едва ли може да се върне в фирма. Беше едно от най-хубавите, които сме правили до сега. Да.
Ти се
да.
Прави.
Дори с Митето, с него си бяхме напасени, много забавен човек. И екипа, с който го правихме, беше в слушалките такива, просто ти сме си говорили, че просто супер беше. Много. Тук просто по учебни, така трябва да се прави предаване, както го правихме ние.
Дано тогава да имаш късмета за такива предложения.
И да видим. Здраве.
Благодаря ти за това гостуване. Наистина го оценяваме в Дарик, защото си даваме сметка, че след 2 месеца затворен в една къща, едва ли едни от първите неща, които ти се правят, след като излезеш оттам, е да ходиш и да даваш интервюта. Затова ти благодаря за отношението към Дарик.
Мерси, и аз ви благодаря също, че ме поканихте.
Успех. Дел, победителят от Ви Брадър, гост в следобедния блок.